Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë sot në Prag bëjnë dorëzimin e aplikimit për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, presidentja Vjosa Osmani tha se veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfidë për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës goditen nga një stuhi e fuqishme dimrore, kurse Tajvani goditet nga një tërmet i fuqishëm. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Prag të Republikës Çeke, kryeministri i Kosovës Albin Kurti bën dorëzimin e aplikimit për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Lidhemi tani me gazetaren tonë atje, Valona Tela, e cila do të përcjellë këtë ngjarje. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Arton.
Si është agjenda sot? Si pritet të zhvillohet kjo ngjarje?
Po, Arton, unë ndodhem pranë zyres qeverisë Çeke këtu në Prag, ku tashmë ka arritur edhe delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ai u prit nga ministri për çështje evropiane i Republikës Çeke Mikulaš Bek. Në këto momente pritet të bëhet edhe dorëzimi i aplikimit të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Kujtojmë se një ditë më herët, ky aplikim është nënshkruar në Prishtinë nga kryeministri Kurti, presidentja Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetari i kuvendit Glauk Konjufca. Ngjarja sot zhvillohet këtu në Prag, pasi Republika Çeke kryeson aktualisht presidencën e Bashkimit Evropian. Në orën 13:00 pritet edhe një konference e përbashkët për media e kryeministrit Kurti dhe ministrit Çek Mikulaš Bek. Arton?
Valona, çfarë do të thotë ky aplikim për Kosovën?
Po, në fakt, ky është hapi i parë që bën Kosova drejt antarësimit në Bashkimin Evropian pas në nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit në vitin 2015. Pas aplikimit pason në statusi i vendit kandidat që nënkupton pranimin formal të aplikimit, por deri të marrja e këtij statusi mund të kalojnë disa vite kohë. Pastaj vijnë negociatat e antarësimit që po ashtu të zgjasin me vite edhe në fund vjen traktati i pranimit. Për Kosovën që të jetë përpara tash për tash pengesë paraqet fakti se 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e saj dhe shumica vendimeve në këtë proces duhet të merren në mënyrë unanime. Një nga kushtet kryesore që duhet të plotësojë Kosova për të integruar në BE është edhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, e cila po ashtu vazhdon ta kundërshtoj pavarësinë e Kosovës. Arton.
Valona, faleminderit për të gjitha këto informacione dhe besoj se do të lidhemi sërish bashkë në edicionin e orës 16:00 për treja të fundit. Vazdojmë tutje me materialet e përgatitura për këtë emision. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mbajtur sot fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ajo tha se veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfidë për shkak të, siç u shpreh ajo, pretendimeve territoriale të Serbisë. Gjatë fjalimit Osmani tha se Serbia po mbështet përmes financimit strukturat ilegale kriminale. Osmani tha po ashtu se Kosova është vendosur si asnjëherë më parë që të krijojë siguri e sundim të ligjit në çdo cep të vendit. E dëgjoj një raport në këtë temë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ideja hegemoniste e Serbisë për vendosjen e trupave në Kosovë ka marrë fund me 12 qershor 1999, ditën kur kanë hyrë në Kosovë trupat paqëruese të NATO-s. Gjatë fjalimit vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Osmani tha se veriu i Kosovës, banuar me shumicë serbe, vazhdon të jetë sfidë për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë. Ajo u zotua se institucionet e Kosovës janë të vendosura për të ofruar siguri për qytetarët e Kosovës që jetojnë në këtë pjesë, teksa tha se bandave kriminale nuk po u pëlqen vendosmëria e institucioneve për sundim të ligjit.
Ne jemi të vendosur si asnjëherë më parë që të krijojmë siguri e sundim të ligjit në çdo cep të territorit tonë. Bandat kriminale nuk do të mund të mbisundojnë dëshirën e qytetarëve tonë edhe atyre në veri për të jetuar të lirë në atdheun e tyre në Kosovë. Natyrisht që bandave kriminale nuk ju pëlqen vendosmëria e institucioneve që të gjithë qytetarët të jenë të barabartë para ligjit. Atyre nuk ju pëlqen as zbatimi ligjit në tërë territorin e vendit. Por mbi të gjitha nuk ju pëlqen lufta e pa kompromis ndaj krimit të organizuar e korrupsionit.
Presidentja e Kosovës porositi se procesi i dialogut me Serbinë duhet të përqendrohet në njohje të ndërsjellët që sipas saj do të ishte garanci për paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë. Fjalimi vjetor i Osmanit vjen në të njëjtën ditë kur presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se do të drejtohet KFOR-it me kërkesën për dërgimin e deri të 1000 trupave ushtarake dhe policore në Kosovë.
Serbia dhe udhëheqësi i saj Vučić e din fare mirë se prezenca e ushtrisë serbe në territorin e Kosovës mori fund një herë e përgjithmonë.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kundërshtojnë në mënyrë kategorike dislokimin e trupave serbe në Kosovë. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë janë rritur që nga 6 dhjetori, pasi në veri të Kosovës janë regjistruar disa incidente me armë zjarre, granata dore dhe shok bomba. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar largimin e menjëhershëm të barikadave, teksa qeveria e Kosovës ka thënë se po pret që misioni i NATO-s në Kosovë KFOR t'i largojë barikadat. Ndryshe, subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, bojkotoi fjalimin e presidentes Osmanit, të cilën e akuzoi për përdorim të gjuhës unifikuese, të jetë polarizuese dhe përqarëse. Në rast se qeveria e Kosovës nuk përfshihet në procesin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë SBA-ja për këtë çështje do t'u drejtohet partive politike opozitare, thonjosit e proceseve politike në Kosovë, Arton Demhasaj dhe Miodrag Milićević. Ata kështu e vlerësojnë deklaratën e të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, që i referohet një diskutimi të mundshëm me partneret alternativ për formimin e asociacionit. Përfaqësuesit e partive opozitare PDK dhe LDK thonë se Kosova duhet të përmbush obligimet që ka marrë mbi vete. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratë të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar se në rast se qeveria e Kosovës nuk do të jetë pjesë e procesit të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë për këtë do të diskutohet me partnerët alternativ, është kërcënim për qeverinë e Kosovës, thot Arton Demhasaj, drejtori i organizatës joqeveritare QOHU. Këmbgulja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për formimin e asociacionit, sipas tij është e drejtë për shkak se Kosova duhet të kryejë obligimet ndërkombëtare që ka marrë sipër. Escobar në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë më 13 dhjetor ka deklaruar se asociacioni do të formohet, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë pjesë e procesit dhe se aty duhet të përfshihet qeveria e Kosovës. Në të kundërtën, siç ka thënë ai, diskutimi do të zhvillohet me partner alternativ, me shoqërinë civile, me grupet e të rinjve, me komunitetin e biznesit, si dhe me të gjithë që do të donin të shihnin Serbinë dhe Kosovën duke dalë nga ky cikël i instabilitetit. Në këtë pikë, siç thotë Arton Demhasaj, deklarata e Escobarit që i referohet një diskutimi të mundshëm me partnerët alternativ është mesazh për qeverinë e Kosovës.
Unë mendoj që kjo është një lloj kërcënimi drejtuar qeverisë, që në rast se ju nuk lëvizni tutje me obligimet që i keni, atëherë ne mund kërkojmë partner tjetër alternativ. Unë partner tjetër alternativ mendoj që është që parti tjera me armë pushtet dhe pastaj me to me fillu me bashkëpunuar dhe me kryu obligimin që Kosova e ka marrë dhe ka para vetes.
Qeveria e Kosovës në krye të së cilës është Albin Kurti në vazhdimsi ka kundërshtuar formimin e asociacionit duke thënë se nuk mund të formojë asociacion një etnik. Marrëveshja për formimin e asociacionit është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel. Më pas, më 2015, është arritur marrëveshja mbi parimet për themelimin e tij. Po atë vit gjykata kushtetuese ka konstatuar se disa pika të kësaj marrëveshje nuk janë në harmoni me frymën kushtetuese dhe sa ato duhet të harmonizohen. Nga qeveria e Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Escobarit. Miodrag Milićević, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti po kërkohet që të jetë më fleksibil dhe bashkëpunues ndaj kërkesave të partnerëve ndërkombëtar lidhur me nevojat e komunitetit serb dhe përfaqësuesve të tyre politik. Në këtë kontekst, sipas pasti është edhe deklarata e Escobarit.
U tonë smislu, pretpostavka edhe gospodin Escobar pomeni që alternative.
Në këtë kuptim, supozimi është që zoti Escobar, kur ka përmendur alternativat, në fakt ka menduar për përfaqësuesit e partive politike opozitare. Është çështje tjetër nëse zoti Escobar ka menduar se është mundur që të ndikohet në procesin zgjedhor dhe në zgjedhjet e reja eventuale në Kosovë. Kjo më pas është çështje politike dhe relevante për përfaqësuesit politik në Kosovë, tha Miliqeviç. Partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës, vlerësojnë se qeveria aktuale ka legitimitetin e plot për të përfaqësuar Kosovën, por edhe përgjegjësinë e plot për t'u përgjigjur sfidave dhe interesave të vendit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të komentojnë deklaratat e Escobarit lidhur me çështjen e diskutimit me partnerët alternativ për procesin e formimit të asociacionit. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë i ka pyetur ata se cila do të ishte përgjigja e tyre ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara për formimin e asociacionit në rast se ato do të ishin në pushtet. Zenon Pajaziti, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se kjo parti nuk do t'i shmangë përgjegjësive dhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara.
Partia Demokratike asnjëherë nuk u ka ikur përgjegjësive të veta për sa i përket dialogut dhe për sa i përket bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar.
Shqipe Mjekiçi, nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se nuk mund të jap një përgjigje se çfarë do të mund të ndodhte në rast se partia e saj do të ishte në pushtet aktualisht, por ajo thotë se secila qeveri duhet të ketë përgjegjësi përballë obligimeve.
E para pra është me rëndësishme të ketë koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe dyta, të pranojmë se ka obligime të cilat rrjedhin nga marrëveshjet që tashmë janë nënshkruar.
Nga lista serbe, Partia Kryesore Komunitetit Serb në Kosovë nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me deklaratën e Escobarit për partnerët alternativ, të cilët i përmend në kontekstin e procesit të formimit të asociacionit. Përderisa Kosova refuzon krijimin e asociacionit, kjo çështje është shndruar në kusht të Serbisë për çfarë do lloj të bisedimeve të mëtejshme me Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet prej 6.2 shkallës të Richterit ka goditur Bregdetin Lidor të Tajvanit, që është pasuar me tërmete me intensitete më të ulta, thonë autoritetet e këtij ishulli. Epiqendra e tërmetit ishte rreth 30 kilometra nga brigjet e Hualienit, me një thellësi prej 6 kilometrash. Shërbimi gjeologjik amerikan raportoi se tërmeti ishte 5.9 ballë dhe me një thellësi prej 12 kilometrash. Ende nuk ka raportime për dëma apo viktimat. Autoritetet që operojnë me kurudha dhe sistemin e metros thanë se trena do të ngadalsojnë shpejtësinë, por shërbimet nuk do të ndërpriten. Të paktën 3 persona kanë vdekur pas një stuhie të fuqishme dimrore që po lëviz në lindje përgjatë Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar tornadën në shtetet jugore dhe duke mbuluar me borë pjesë të tjera të vendit. Një djalë 8 vjeçar dhe nëna e tij 30 vjeçare vdiqën në Luiziana pasi shtëpia e tyre u shkatrua nga një tornado. Po ashtu një grua 54 vjeçare vdiq në këtë shtet për shkak të shkatrimit të shtëpisë së saj nga tornadoja. Stuhi të mëdha kanë goditur edhe pjesën qendrore të SBA-s, duke shkaktuar mbylljen e rrugëve dhe shkollave, pasi shumë shtete kanë raportuar se bora ka arritur në lartësinë deri në 1.2 metra. Rreth 3.300 fluturime janë shtyrë dhe mbi 150 janë anuluar. Afro 500.000 persona në 4 shtete janë paralajmëruar se do të përballen me stuhi dimrore, teksa errat e fuqishme dhe rreshjet e borës kanë vështirësuar udhëtimet. Miliona banorë të tjerë në mbar SBA-n po ashtu janë goditur me stuhi të fuqishme bore. Gjermania i ka dhënë në dritën e gjelbërt blerjes së 10 avionëve luftarak F-35 të prodhimit amerikan. Këto blerje do të jenë pjesë e rindërtimit të ushtrisë, proces që është nxitur nga pushtimi rus i Ukrainës. Komiteti për buxhet i Parlamentit Gjerman miratoi 8 projekte në vlerë të përgjithshme prej 13 miliard eurosh, përfshirë edhe blerjen e avionëve luftarak F-35, që është para parë të kushtojnë 10 miliard euro. Për shkak të sfidave aktuale të sigurisë, përfshirë edhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës, bashkëpunimi i ngushtë mes aleatëve është më i rëndësishëm se kur, tha ambasada amerikane në Berlin pas vendimit të autoriteteve gjermane. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Ju lëm takim sërish në orën 16:00 deri atëherë, mirë dëgjofshim.